á þessum tíma þegar þau bjuggu þarna voruðu með hænsni?
Ekki, ekki fyrir en...
Jú, jú, það
var okay. síðustu árin
já,
voru...
Já, já, það voru hænsni.
Ég man eftir, já, sko, amma á fjalli var með, með hænur, þannig að já. Það voru... hún lét...
Ég fækka við hlupa.
Hún veit mömmu hafa hænur sem hún var með þannig að hún byrjaði með hænur í Kambóti en ég bara...
Að það hafi verið þá upp frá upp í lambhúsi eða þar einhversta hænst?
Já, þau voru í lambhúsinu. Og þetta, það var nú, það voru allar byggingar þarna úr torfi og þetta lambhús, þar... Það var ákveðin staður í því það var nú á þessum eða eins og enn og oft það var nú verið að berjast á við fjárkláða sem kom nú til landsins með fjárskipta eða með kynbótafé frá útlöndum að hérna það var í enda á inn við tóttardyrnar á þessu lambhúsi var svæði sem að pappi setti alltaf grind fyrir til ef það kemur þetta kindurinn til þess að hann sagði að og það var alveg staðreynd ef þetta fór þessi grind frá eða komist þetta kindurinn í hotni þá kom kláðið það var allt satt í þessu hotni og þetta var síðustu árin var hægt að nota þetta fyrir kindur
hann lokaði þetta af
já þannig að það
var að mamma var með hansni og ég var það þegar mátti ekkert með kaffin og gestir komu og svo erum tvö egg og alveg mjölkuglas og þetta voru veitingar og þar voru ekki að verði þetta nei, og tvö egg og mjölkuglas
ég man líka eftir í úr minni bönsku þegar var verið að fara þarna eitthvað, eitthvað nálægt grimmum hana sem var þarna þeir áttu til að sækja
hlutur
ótæpilega
nú hvað?
Og fyrir
Hann flaug svo á fólk.
Barnir þetta er náttúrulega ekki að smáraðis yttfylgjum.
Nei, þetta er alveg satt. Flaug á fólki, þetta var haraldraftin.
Það var líka sko að sumrinu voru hænurnar alltaf hafður úti þá.
Já, já. Það voru svo nefnd haughænsni.
Já.
Þau voru allavega með lit og bara skrautlið.
Þetta voru gamli íslensku hænurnar.
Já, já. Já.
Reyndar ekki litlar, þannig voru nokkuð svona, ekki eins og þessar dverghænur sem mann sem eru til núna.
Nei, nei, nei. Það voru stórar.
Já, já.